Top Albania Radio at the
movies. This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a
go, Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kujtë. Why so serious?
At the movies, për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personajet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
At the movies rikthehet sërish në Top Albania Radio në këtë javë të nxehtë për të folur për filma të nxehtë. Doli krejt papritur, por vërtet sot veç një premiere të rëndësishme që pritet të mbërri në Cineplex, bashkë me Edean do të flasim për filmat që janë trending, por edhe hot njëkohësisht, se tani është edhe verë.
Përshëndetje koleg. Sa do ta thëjë që kjo nxehtësia është rësisht subjektive. Për disa, për mua specifikisht sot nxehtësia ka të bëjë me filmat ose serialet që janë të klasifikuara si numri 1 në Netflix ose në platforma tjera, pra që do thotë janë më të ndjekurat. Kurse për Edin, nxehtësia jam e sigurt ka një kuptim tërësisht tjetër.
Ka
zgjedhur Edi filma me rrobë banjo, janë në plazh, ta thot protagonistët, jo. Shkojnë këtu.
Nuk kam zgjedhur vetëm filma kështu.
Shiqur, na kurse deri në
summer break, se njerëzit kanë filluar të shkojnë në plazh pafund, po gjithsesi për ne që jemi në punë është ende pak herët.
Nuk do e bësh to këtë listën tënde me sugjerimet për filmat hot derisa të dalin në datat e pushimeve.
Kjo është shumë e vërtet. Do të flasim sot edhe për një premierë që pritet të mbërri në Cineplex, por edhe për të tjerat që janë në program. Unë isha mbrëm bashkë me dy miq të mi dhe pam Furiosën dhe më pëlqeu, ishte interesant, pak i zhurmshëm, domethënë.
Dukesh si lëkundur në mendimin tënd.
Po, dukemi lëkundur, me Tom Hardin seria e parë më ka pëlqyer më shumë. Ishte pak sa i zhurmshëm sepse kjo zhurma e motorave dhe makinave, domethënë, ishte e pranishme pothuajse gjatë gjithë filmit. Pak sa annoying e bezdisshme, megjithatë filmi interesant dhe i mbushur plot me aksion. Nisim
programin. Ne bëjmë petition për veshët e Edit.
Po, duhet të shkoj atje në kinema me tapa veshësh. Mos keni
problematikë personale.
Në Cineplex ka një program mjaft të larmishëm, është Furiosa që un pash mbrëm. Ka filluar të shfaqet Bad Boys, që pash në postimet e Cineplex që salla ishte e mbushur plot dhe madje ishte një ndër premierat më të suksesshme në rajon, këtu në vendin ton. Edhe më vjen shumë mirë që këto shifra ne po i mbajmë lart, se edhe Klemi radhën e kaluar na tha që kemi qenë një ndër kinemat më të suksesshme në Ballkan sa i përket numrit të klientëve të vizitorëve, nuk e di si mund ta quajmë në kinema. Ky është një lajm shumë i mirë, do të thotë që ne ndoshta nuk kemi kaq të afruar me filmin shqiptar deri diku ose me filmin serioz, por në tërsi i kemi rritur shifrat e pjesëmarrjes në kinema.
Isha gjaj bindur për këtë raportin e shitjeve me filmin Bad Boys. Metaforikisht e thënë sipas vendit bëhet kuvendi dhe e parashikuan pak a shumë, do thoja duhet të bëjmë një emision kështu parashikues se kur ishte premierën e fundit po e thonim që do jetë salla dhe audienca e mbushur specifikisht me audiencë meshkuj që i kanë ndjekur sagën që prej filmit parë edhe patjetër do shkonin të shikonin vazhdimin.
Edhe nga fotot pash që në fakt kishte sigurisht ndoshta më shumë çuna sepse është një lloj filmi po themi që i përshtatet ku diun karakterit tyre Bad Boys. Po kishte edhe shumë fëmijë, shumë gra, shumë vajza padyshim.
Nuk është një film
vetëm nuk është një film vetëm për pavarësisë ne edhe na pëlqen ta themi. Një tjetër film i cili pritet të vijë dhe ne e presim me shumë këshëri është Inside Out 2 apo versioni i pjesa e dytë më saktë. Mendoj që Edea e ke parë ti njëshin?
Patjetër.
Ose kam parë.
Është e dukshme që një person si unë është një fakt shumë i madh.
Sa doja të thoja që nga subjekti i këtij filmi e dija që do të ishte një ndër të preferuarit e tu dhe po të pyesja madje, kështu që po të pyes sërish që të na shpjegosh pak për çfarë bëhet
fjalë. Ajo çka është interesante është se produksioni ka pritur që Riley të rritet, që është protagonistja, për të zhvilluar Inside Out 2-shin.
Ndjekim pak trailerin.
Riley, how was camp?
Come on, let's stay up on!
That was good.
Sa do të ndryshëm jemi.
Let the professional handle this.
Brenda vetes.
Oh, I love him.
Shenjë të njëjtat emocione që kontrollojnë çdo lëvizje tonë.
Just don't look down and keep moving.
Inside Out 2.
She'll be okay, right?
Në Cineplex Tag dhe QTO.
Inside Out 2 është vazhdimi i hitit të Disney dhe Pixar nga viti 2015, ku takuan vajzën Riley dhe pesë emocionet e saj. Është një nga projektet më të famshme dhe më të suksesshme të Pixar dhe Disney, siç konfirmohet nga Oscari për filmin më të mirë të animuar që ju dha filmi i parë të Inside Out. Në këtë serinë e dytë, Riley feston ditëlindjen e saj të 13 dhe vjen një emocion krejtësisht i ri, duke sjell pa tjetër kaos mes emocioneve primare. Gëzimi, trishtimi, zemërimi, frika dhe neveria, të cilët kanë kryer me sukses operacione emocionale prej disa kohësh, nuk janë të sigurt se si do të ndjehen kur mes tyre shfaqet ankthi, por duket sikur ankthi nuk vjen vetëm, por sjell me vete emocione të tjera krejtësisht të reja si turpi, krenaria dhe zelia. Pra për Edin që po më pyeste pak më përpara.
Mm-hmm.
Janë këto emocionet, kemi një si pult drejtues në trurin ton imagjinar, po që besoj se të gjithë ne e kemi, në të cilin këto emocionet marrin dhe japin komanda bazuar në ndjeshmëritë që ato kanë.
Po.
Të gjithë brenda vetes kemi gëzimin, kemi mërzin, kemi zilin, kemi trishtimin e të tjerë të tjerë, dhe në momente dhe situata të cilat i nxisin sadopak këto emocionet që ne kemi tek truri, ato reagojnë duke na bërë neve të bëjmë veprime herë të kontrolluara, herë të pakontrolluara.
Mhm, kështu që personazhet tek Inside Out apo jo përfaqësojnë një lloj emocioni secili personazh, dhe duket se në këtë pjesë të dytë krahas atyre emocioneve, po themi pak më të zakonshme, futen në lloj disa emocione
me të reja. Me moshën shtohen.
Dhe shtohen me moshën, e vërtet, se ankthin ndoshta nuk e kemi përjetuar në mosha shumë të vogla. Ah. Do doja që këtë personazh dhe këtë emocion mos ta njihni.
Të kalosh, po pra, të kalosh një ditë stres-free.
Farurate
nga universi.
Anxiety free. Shumë interesante dhe nuk është vetëm fëmijët, por është edhe për të rriturit, dhe unë këtë po mendoja që me shfaqjen e këtyre emocioneve ndoshta filmi po themi ka një mënyrë që të tregon edhe how to deal it, si të përballesh me to dhe si ti kontrollosh emocionet.
Shikon, unë mendoj që më shumë të tregon si ti pranosh. Se faktikisht Riley është ende shumë e vogël, edhe mendoj që në çfarë do lloj moshe që ne të mbërrim në jetë, nuk do arrim kur në atë pikën totale që ne të kemi kontroll 100% mbi emocionet tona. Zemra gjithmonë thuajse e mposh trurin në fund të ditës.
Dhe ka njerëz në fakt që ankthi është i paparashikueshëm. Dikujt mund t'i shfaqet 13 vjeç, po ka edhe që u shfaqet 40 apo 50 vjeç. Domethënë është totalisht në varësi të shumë rrethanave të jetës. Megjithatë, sëra The Inside Out dhe nga Maya Hawke e Stranger Things, një personazhe shumë karizmatike, Tony Hale e të tjerë, dhe do të vi premier pas rreth një jave.
Kam një pyetje, kam një pyetje.
Po.
Në trurin tënd, cili emocion prevalon?
Çfarë pyetje interesante. Unë jam shumë overthinker si natyrë, po jam ekstremisht, pra mendoj shumë.
Pra i ketë gjitha ato emocionet që po kapen për flokë është për një qështë.
Shumë, janë gjithë kohës duke u kapur për flokë është, dhe nëse ka një moment që ato emocione janë të qeta, diçka nuk shkon të kun, pra I want chaos, në dhe tajo meme. Nuk e di se cila duhet mendojnë pak më gjatë, do t'a jap këtë përgjigje se pyetja shumë e bukur, po nuk e di, nuk mund të ta them direkt tani.
Rikthehemi në At The Movies dhe si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit, unë dhe Edi përgatisim një listë me sugjerime. Dhe kësaj radhe jemi bazuar tek lista e filmave dhe serialeve më të ndjekura në Netflix. Patjetër që unë do flas për filmin dhe serialin më të ndjekur të momentit, dhe jo sepse bazohem te vlerësimet e kritikëve, por sepse për sa i përket serialit jam tërësisht dakord për herë të parë si rall herë me shumicën e njerëzve dhe me klasifikimin ose renditjen e bër, por për filmin kam rezervat e mia. Tani ti Edi, si mendon? Ta nisim me fjalët e mira apo me fjalët e këqija?
Me fjalët e mira, ndoshta se na memorizohen pak më shpejt, mendoj unë.
Okej. Okay. Atëherë, sezoni i tretë i Bridgerton për momentin zë vendin e parë si seriali më i ndjekur i momentit. Për ju që se keni parë, nëse doni të transportoheni në të shkuarën, atëherë jeni fatlum sepse keni plot 3 sezone për të parë. Bridgerton zhvillohet në Londrën e epokës Regency, me ato fustanet madhështore, me ballot, me martesa, të cilat ishin e fjalë, dhe çdo sezon ndjek historinë e njërit prej antarëve të familjes Bridgerton, teksa navigon drejt dashurisë, drejt gjetjes së të duhurit, pa çka se këto martesa, të kemi folur edhe një herë tjetër në emision, bëheshin më së shumti me shkosi.
Edhe ndoshta për të patur këto lidhje fisnore, po në thonjza trashëgimore të biznesit të pasurisë.
Po ta shohësh serialin e shikon që atyre ju rezultoi shumë mirë kjo, prandaj dhe mes nesh lindja jo biseda që a duhet apo po, duhet të martohemi me Shkoci.
E vërtet.
Atëherë për ata që nuk e kanë parë dhe janë të interesuar dhe duan të bëjnë një përzgjedhje, pa çka se un gjithmonë sugjeroj që ta shikoni prej sezonit të parë deri te i treti, sepse situatat e aktorëve që nuk janë protagonistë janë dytësor, këta aktorë dytësor në vijim mund të shndërrohen në protagonist, siç është rasti në Bridgerton, kështu që ja ju sugjeroj të ndiqni prej të parit tek i treti, por nëse doni të shikoni veçma, sepse doni vetëm një histori specifike, po ju bëj një parantezë të shkurtër. Sezoni i parë ndjek historinë e dashurisë mes Daphne dhe Dukës Hastings, e cila është një nga ato dashuritë ralla që janë me shikim të parë dhe ky shikim i parë dhe flaka e parë i mbijeton çuditërisht kohës.
Okay.
Sezoni i dytë ndjek historinë e dashurisë mes Viscount, ne po kërkonim bashkë me Edin, si quhet Viscount. Nuk e di nëse ne i themi në shqip Viscount.
Edhe mund ta përdorim ndoshta se një... nuk kemi një, po themi titull tamam në shqip.
Është një gradë mbretërore nën kontin. Po e quajmë
zëvendës kont. Zëvendës kont.
Atëherë kemi zëvendës kontin Anthony dhe Kate, e cila është motra e gruas që ishte planifikuar për të qenë bashkëshortja e tij. Për ata që i pëlqejnë jashtëzakonisht shumë ato histori të dashurisë ku protagonistët si fillim janë armiq me njëri tjetrin dhe më pas kthehen në një çift, sezoni i dytë i Bridgerton është zgjidhja për ju. Pra, ishte planifikuar të martohej me motrën, kishte një urrëtie për motrën e madhe që ishte Katie, një vajzë shumë e fortë me karakter shumë të fortë, dhe normalisht ka patën një krashje me njëri tjetrin për shkak të dy karaktereve të tyre dhe egove të mëdha, e cila rezultoi më vonë në një histori shumë të bukur dashurie. Por sezoni i tretë, që për mua është qershi ambitor, mban vendin e parë momentalisht si seriali më i ndjekur në Netflix, ndjek historinë e cila ka 3 sezone që po zhvillohet, ndaj ju thash më mirë ti shikoni prej parit tek i fundit. Dhe është historia e dashurisë mes Penelope dhe mikut të saj më të mirë Colin, të cilin ajo e ka dashuruar për 2 sezone rresht. Kur Penelope heq dorë nga kjo dashurie pamundur, do të shohim se si ndjenjat e Colinit marrin një kthesë dhe është ai që do e ndjek kësaj radhe Penelope. 4 seritë para kanë dalë dhe i kanë mbajtur fansat në majtë të gishtave, dhe 4 seritë e fundit dalin më datë 13 qershor, dhe kushdo që unë njoh, amerikanët kanë një shprehje, everyone I know and their mother, dhe mamat e tyre, pra të gjithë ne po presim për 4 seritë e fundit të Bridgerton.
Ka bërë Netflix këtë ndarjen që bën tani së fundmi kështu me 2 mini sezone,
ishte 4 shumë e hidhur kësaj radhe, ti nuk po e durojmë, jemi kështu. Po presim 13 qershorin, mos na i bini telefonave, jemi përpara ekranit për të parë Bridgerton.
Okej, un kam nisur dhe kam parë 3-4 seri të Bridgerton të sezonit të parë dhe pastaj ndodhi një diçka në jetën time dhe unë nuk e vazhdova.
Okej. Uroj që diçka e mirë.
Dhe për të vijuar pak me u bëj kurioz.
Zakonisht shumë.
Do ta tregoj pas pak.
Okej.
Për të vijuar me dy zgjedhjet e mia, ideja ka edhe një, por që po ja lëm për në fund si qershi ambitor. Godzilla Minus One është një film që ka në qendër përbindshin Godzilla, është një temë fakt që është përdorur gati prej 70 vitesh në kinema, por kjo ka një gjë shumë të veçantë, para sepse është një film i huaj, është një film japonez, dhe ka një subjekt krejt të thjesht dhe prodhimi ka kushtuar diku tek $15 milion, që do të thotë është një shifër e vogël krahasuar me filmat e ngjashëm të Hollywoodit. Por filmi u prit jashtëzakonisht mirë, fillimisht në Japoni, por më pas edhe në Shtetet e Bashkuara, duke e bërë një ndër filmat më të suksesshëm të huaj në Amerik, por edhe në bot tashmë. Më pas filmi kaloi edhe në platformën Netflix, ku gjithashtu është shndruar një hit. Do me thënë, Godzilla vjen shumë thjesht këtu, ama personi i cili merret me të, pra ky heroi i filmit, ka disa personalitete dhe vjen aq në mënyrë interesante sa që e ka shndruar këtë film vërtet në shumë të ndjekur, dhe është për t'u surprizuar se deri ku mund të shkojë kinemaja japoneze, e cila ka qenë mjaft e suksesshme, duhet thënë, por me këtë film i ka dhënë edhe një goditje tjetër Hollywoodit, duke e lënë të kuptojë se jo vetëm Hollywoodi po themi e ka këtë tagrin për të bërë filma me Godzilla edhe me përbindësha gjigant apo me krijesa mitike, të cilat natyrisht kanë qenë shumë të suksesshme. dhe Godzilla Minus One është konsideruar madje shumë shumë më i suksesshëm, edhe se Godzilla vs Kong që kishte premierën para pak kohësh edhe gjithashtu konsideruar si një film mjaft i mirë. Ndërsa një tjetër me siguri që e ke dëgjuar, e keni dëgjuar edhe ju dhe besoj shumë prej jush e kanë parë, është Mother of the Bride. Unë e pash gjithashtu e pe apo akoma?
Ende nuk e kam parë.
Ende nuk e kam parë.
Nuk u tërhoqa aq shumë nga traileri, nëse është e vërtetë.
Dhe unë e thash sepse është një ndër filmat më të parë në renditje diku në vendin e tretë në Netflix, si më i shikuar i këtyre javëve të fundit. Megjithatë është një film komedi si shumica e filmave me romantik, të cilët shkojnë dhe bëjnë një dasëm diku në Tajland. Tani ky çift i ri pak para se të martohej zbulon që babai dhe nëna, pra nëna e nuses dhe babai i dhëndrit, kishin qenë të dashuruar në gjimnaz dhe ata diku mas 20 vitesh ritakohen pikërisht në dasmën e fëmijëve të tyre dhe fillojnë e lindin sërish ndjenja mes tyre.
Më pëlqen shumë ploti, është një probabilitet shokues për Amerikën, por shumë jo i... monoton për ne. Është vërtet. Po po. Kam një frikë shumë, një nga ato frikrat që më zgjon në 12 natë
se kisha menduar këtë, po edhe mund të jetë. Dhe fillon rizgjohet ajo ndjenja e tyre e adoleshencës, ka disa aventura, imagjino pamje të bukura një dasëm në Tajland dhe përfundimi pastaj dihet.
Është e parë si gjithë, po.
Nëse nuk keni se çfarë bëni, sigurisht edhe në këtë verë, padyshim që është një film që të kalon kohën edhe të jep pak pozitivitet, po jo ndonjë arritje kinematografike.
Mirë, prekim pak edhe ato që është filmi më i ndjekur i momentit në Netflix, Atlas, i cili u përball me shumë kritika negative, specifikisht drejtuar aktrimit të Jennifer Lopez, që me do e mos influencohet edhe nga qasja që njerëzit kanë për të si personazh në jetën reale. Po ju them se do befasoheni jashtëzakonisht shumë për mirë, jo nga aktrimi i J-Lo. Personalisht mendoj se Jessica Chastain do ishte një përzgjedhje shumë më e mirë për këtë rol. Sa herë mendoj AI, hapësirë, planetet të tjera, trurim, thot Jessica Chastain. Nuk jam tërësisht e befasuar nga aktrimi Jennifer Lopez, por jam shumë e sigur se do befasoheni nga efektet speciale. Është një film me një buxhet prej 100 milion dollarësh, gjë që dallohet shumë lehtësisht. Është ndër ata të paktët filma që unë teksa po e shikoja direkt futa në Google dhe thash sa është buxheti i filmit, sepse dukej që ishte i realizuar shumë mirë.
Po, edhe me shumë efekte, planete, domethënë një botë shumë e realizuar mirë.
Kurba e ngjarjeve ishte shumë e bukur, skenari gjithashtu, por aktrimi i Jennifer Lopez.
Po nuk është mirë Jennifer Lopez edhe këto kohë. Po jo, e kam me vërtet.
Pas ka harruar filtrin në shtëpi sot
e kam vërtet nuk është mirë sepse ka ndërprer turin e saj, nëse ke parë zhvillimet e fundit, është në një lloj ndarje për herë të 24-t me Ben Affleck. Në një
kataklizëm.
Kur fëmijët e tyre që probabilitikisht do njihen, këta do ridashurohen sërish në pleqëri, domethënë për herë të 200. Dhe
ndoshta lajme të shkurt me Edin.
Dhe ndoshta kjo ka ndikuar, domethënë që nuk ka dhënë 100%. Megjithatë, është J-Lo si përfundim edhe i ka bërë shumë fansa të tërhiqen edhe në kinematografi pas saj. Kështu që aq më tepër që është edhe kjo inteligjenca artificiale dhe njerëzimi.
E, kjo është një nga elementet që ka tërhequr audiencën sepse kritikët e kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë keq, jo në aspektin e IMDb-s, por thjesht kanë folur dhe kanë bërë review për aktrimin e saj, ama momentalisht në Netflix është numri 1 si filmi më i ndjekur, që do thotë që audienca zgjedh atë që do.
Absolutisht, po edhe përgjithsisht ka qenë e suksesshme me filmat e saj J-Lo. Mirë, kthehemi në program, ndërsa ne po shkojmë drejt minutave të fundit të tjerë, kujtojmë edhe një herë që ne po presim Inside Out 2 në Cineplex, që vjen javën e ardhshme, ndërkohë Bad Boys ka filluar të jepet në Cineplex Tech dhe qitu sallat plot, kështu që mund të shkoni si një zgjidhje deri në ardhjen e premierave të që në fakt i presim edhe gjithë kësaj vere, që janë jo pak mundësit. Janë të shumëta për të parë tani në verë filma, ka dhe kinema verore, po gjithsesi, më besoni që për te i hapsirës që duam tani në këtë verë, ndo njerë ke nevoj për atë freskine kinemas, në një errësirë të shohësh një film dhe ti bjapësh, po themi ta fikësh këtë botën rreth teje. Është një zgjidhje shumë e mirë që unë e përjetova mbrëm, është një perlë të shikosh film në verë, sidomos kudo që ai të jetë.
Aq më shumë mendoj unë kur është një film shqiptar, edhe dua të ndalem pak këtu për të gjithë ju që jeni në Vlorë. Mm-hmm. Legjenda e bastunit po shfaqet momentalisht aty sot dhe nesër, kështu që nëse jeni doni të kaloni fundjavën në Vlorë, nuk dini ç'të bëni mbas ditës, se çfarë do bësh në një mbas ditë kaq të nxehtë sa këto të kësaj jave, atëherë shkoni dhe shikoni legjendën e bastunit.
Është shumë bukur, sidomos ju datersat që keni bërë gjithë ditën plazh, e çoni të dashurën apo diku tjetër në kinema në dark, ça doni më tepër. Pas kinemas pastaj do ndodhin gjëra të bukura. Ju
ndihmojmë dot.
Mirë. Faleminderit që ishit me ne. Ne sigurisht do të jemi sërish javën e ardhshme për të folur për filmat e tjerë, sugjerime të tjera, me plot gjëra të bukura të lidhura me kinematografinë. Kalofshi bukur, mirë dëgjofshi.
Fundjavë të këndshme.